Tässä jaksossa pohdimme johtamista. Tarkastelemme erityisesti Ukrainan oppeja, mitä Ukrainasta voidaan oppia sekä Ukrainan että Venäjän onnistumisista ja epäonnistumisista, minkälaisia vaikutuksia tällä sodalla on esimerkiksi suomalaiseen johtamisen opetukseen ja koulutukseen.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Minä olen sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen ja minulla on täällä keskustelemassa Sotataidon laitoksen pääopettaja everstiluutnantti Jarmo Mattila ja maavoimien esikunnasta suunnitteluosaston strategiselta sektorilta majuri Otso Sutela. Hyvää huomenta, tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jos lähdetään liikkeelle Ukrainasta ja Ukrainan tilanteesta, niin minkälaisia ajatuksia teillä tällä hetkellä on? Sotaahan on käyty hyvin pitkään ja miten te näette toimintaympäristön ja sotilaallisen tilanteen tällä hetkellä?
No, kevään aikana odotettiin kuumeisesti ja odotusarvo oli kova Ukrainan suhteen, että Ukrainan odotettu vastahyökkäys saavuttaisi suurempaa menestystä, mikä se nyt näin ulkoapäin tarkastellen niin on tehnyt, ja kyllä nyt kun on syksyyn kääntynyt, niin näyttää siltä, että tämä taistelut isossa kuvassa on taantuneet taas tällaiselle asemasotavaiheelle, ja semmoista suurta merkittävää läpimurtoa sellaisesta ei ole mitään merkkejä tässä, että varaudutaan taas uuteen talveen, näyttää siltä, että katse on suunnattu taas enemmän tuonne ensi kevääseen, ensi kesään niin sotatoimien kuin uusien suorituskykyjen resurssien suhteen. Ja ehkä tällä viittaa nyt tämän ilma-aseen kehittämiseen, eli nämä F-16 hävittäjät on varmaan sellainen merkittävin suorituskyky, millä Ukrainaa pystytään tässä tukemaan.
Talvi on tulossa, ja jos johtamista miettii, niin ja tätä, että taistelut on pitkittynyt, niin varmasti semmoinen sietokyky korostuu, ja se, että pystytään niin kuin toimimaan pitkiä aikoja niissä epämukavissa olosuhteissa, ja johtajien toiminnassa sitten varmaan se toimintakyvyn johtaminen, se, että se varmaan haastaa johtajat, että miten saadaan pidettyä taistelijat niin kuin tämmöisessä pitkittyneessä tilanteessa ensinnäkin, niin toimintaympäristötieto siinä ja sitten toimintakyky siinä ylipäätänsä, niin tässä varmaan korostuu niiden lähiesimiesten tai ryhmäjohtajan rooli esitaistelijoina, mutta ei ole kyllä tuollaisessa pitkittyneessä konfliktissa, niin ei ole helppo tehtävä, vaan äärimmäisen vaativa tehtävä.
Miten te näette tämän tilanteen? Tavallaan semmoinen perusajatus on ollut, että ei kannattaisi tavallaan tehdä asioita tipoittain. Onko nyt oikeastaan se vaara just mihin viittasitte, että Ukraina on kuluttanut aika paljon sitä voimaa ja tietysti uutta suorituskykyä tulee, uusia joukkoja tulee, mutta käykö tässä vähän sillain, että tavallaan siihen taisteluun ja sotaan syötetään tipoittain uusia asioita eikä päästä tämmöiseen niin kuin kokonaisvaikutukseen. Miltä tämä näyttää? Eli onko näköpiirissä taas, että ensi keväänä ja ensi kesänä toistetaan samaa niin kuin, ettei saada riittävästi voimaa pistettyä yhteen paikkaan?
No, siltä se nyt näyttää, ja näinhän tässä länsi on toiminut. Ja nyt jos ajatellaan, minkä verran sinne on resursseja syötetty ja käytetty, niin nyt tähän on jatkossa todennäköisesti ajaudutaankin, että ei kyetäkään enää kovin isossa mittakaavassa tuomaan niin materiaalia kuin uusia kykyjä, vaan on pakkokin ehkä nyt jatkossa syöttää vähän tipottaa. Että se ratkaisu olisi pitänyt alussa tehdä jo, että jos olisi niin kuin massiivisesti uskallettu lähteä tukemaan. Tässä on ehkä enemmän ollut semmoinen länsimaiden pelko, että mitä Venäjä tekee ja se eskalaatioriski, jota on pyritty välttämään, mutta, ja haettu sitä niin sanottua punaista viivaa, missä se menee, mutta niin kuin tässä on nähty, niin ei sellaista ole niin kuin saavutettu, että se on Venäjälle jäänyt aina uhkailun tasolle ja Venäjä on, ei ole välillä juuri millään lailla reagoinut lännen apuihin, vaikka tulee uusia kykyjä, että on ollut hyvinkin tuota passiivinen sen suhteen.
Mulla olisi semmoinen ajatus tähän, että tälle sotataidollisesti ylipäätänsä, niin se varmaan on kolikon kaksi kääntöpuolta, että luot painopisteen ja käytät vahvasti painopisteessä joukkoja, niin siinä on myös suuri riski, että sä menetät ne joukot. Ja taistelukentällähän, jos sä menetät joukot, sehän tarkoittaa sitä, että sä häviät. Niin silloin ehkä se, sen riskin kustannukset, että tehdään semmoinen niin kuin rohkea liike, niin ne voi olla tosi suuret. Ja sittenhän me ollaan nyt nähty myös se, että sotilaisen suorituskyvyn rakentaminen on tosi aikaa vievää. Että jos sulla on ajoneuvoja tai koulutettua henkilöstöä, niin jos ne tuhoutuu, niin niiden korvaamiseen menee todella kauan aikaa. Siinä niin kuin johtajat joutuu punnitsemaan sen välillä, että haetaanko ratkaisua ja mikä se sitten se kustannus on.
Sitä on ehkä vähän niin kuin jossain asiantuntijapiireissä ihmetelty, että kun tässä on kuitenkin lähes 1000 kilometrin rintamalinja ja tietysti tätä sotaa ei kannata suoraan verrata esimerkiksi toisen maailmansodan vastaaviin operaatioihin, mitä tällä alueella on tehty, mutta jos ajatellaan, että tässä on kuitenkin niin kuin poliittinen mandaatti auki molemmilla puolilla, sekä Ukraina että Venäjä niin kuin poliittisesti antaa asevoimien käydä sotaa, niin onko nykyaikainen taistelukenttä semmoinen, että sieltä ei löydy sitten oikein semmoista aukkoa, mistä niin kuin kunnon operatiivista manööveriä saisi aikaiseksi? Tätä on tavallaan vähän ihmetelty, että se on kuitenkin aika pitkä, että onko tämä rintamalinja niin tukossa tai niin digitaalisesti läpivalastu, että sinne ei niin kuin pysty keskittämään ja johtaa joukkoja niin, että siellä olisi saatu jotain suurempaa aikaa, vai onko kyse vaan siitä, että ei ole riittävästi suorituskykyä ja voimaa?
Niin, kyllähän nykyaikainen taistelukenttä on läpinäkyvämpi kuin aikaisemmin ja helpommin valvottavissa, mutta mä en usko siihen, että sieltä ei niitä ratkaisuja löytyisi, että varmasti löytyy ja onhan sieltä esimerkkejä, että Ukraina on onnistunut harhauttamaan ja yllättämään ja näin, ja semmoinen mahdollista jatkossakin. Ja voi olla kyse myös osaamattomuudesta, että ei osata käyttää oikealla tavalla niitä joukkoja, että se ei ole mikään helppo laji kuitenkaan tuo sodan käynti, ja vastassa on myös ammattitaitoisia johtajia Venäjänkin puolella, vaikka sitä tuodaan monesti esiin, että näitä Venäjän epäonnistumisia, mutta on siellä onnistumisiakin, ja ei ne tyhmiä ne johtajat sielläkään. Vielä tuohon joukkojen käyttöön, niin varmaan on just tätä se joukkojen säästämistä, ja se on ehkä näkynyt niin kuin alusta lähtien niin kuin Ukrainan sodan käynnissä, että he pyrkii välttämään omia tappioita, että siinä on semmoinen piirre ollut, mutta sitten se lopputuloksena näkyy helposti, jos se menee kaikille tasoille ja kaikissa taisteluissa tällä periaatteella mennään, niin sieltä ei tule myös niitä onnistumisiakaan samalla lailla. Se on tasavahvaa tekemistä, että jossakin vaiheessa niitä riskejä vaan joudutaan ottamaan sitten ja yrittämään kunnolla.
Näettekö te tässä semmoista yleistä trendiä, että jos me ajatellaan 10-20 vuotta taaksepäin, niin onko niin kuin operatiivisen tason upseereiden kokemuksessa tai koulutuksessa jotain puutteita, että ollaanko me menty liian pieniin harjoituksiin, liian pienien joukkojen harjoittamiseen, että käytännössä, jos palataan vähän sinne kriisinhallinta-aikaan ja yleiseen ilmapiiriin, niin ei ole totuttu johtamaan satoja tuhansia, että ei oikein osata manööverata, eli tehdään liian pientä, vai olisiko tässä niin kuin johtamisen suuntaamisessa jotain niin kuin haastetta, että sieltä puuttuu suunnittelutaitoa tai riskinottokykyä, vai onko tämä enemmänkin niin kuin olosuhteista oleva asia?
No mä sanoisin ehkä niin, että tosi monitahoinen kysymys ja niitä voi olla niitä syitä niissä operaatikoissa, mutta kyllähän se on varmasti niin, että jos toimeenpannaan tuommoinen niin kuin isomman luokan tämmöinen joku operatiivinen vastahyökkäys tai tämmöinen haetaan jotain ratkaisua, niin kyllähän siellä sitten sattuma ja sodan sumu astuu sillä tavalla kehiin, että vaikka sitä olisi harjoiteltu millä joukoilla ja miten paljon, niin aina sattuu sellaisia asioita, mitä johtaja ei pysty niin kuin ennakoimaan. Ja sitten siihen harjoitteluun ylipäätänsä, niin siinä tai tämmöisissä tapahtumissa on niin isot joukkokokonaisuudet, että niiden harjoittelu ihan alueiden ja resurssien puolesta on varmasti todella haastavaa. Että.
No jos me mietitään tähän taustaan nyt hiukan suomalaisilla ja ihmisillä, jotka seuraa konflikteja ja sotaa, niin saattaa olla johtamisesta tietynlaisia käsityksiä, mutta niin kuin perusperiaate johtamisessa on ollut pitkään, että siinä on eri tasoja. On poliittinen johtaminen, jos me lähdetään kuitenkin siitä, mistä länsimaat pitää kiinni ja valtiot, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin ja poliitikot tekee sen päätöksen ja asevoimat toteuttaa sitä, niin meillä on strateginen taso, operatiivinen taso ja taktinen taso. Niin miten te niin kuin kuvaisitte yleisellä tasolla tätä, että mikä näiden ero on, ettei tavallaan ihmisillä mene sekaisin. Meillä on omassa kaunokirjallisuudessa ja omassa kulttuurissa niin aika vahva tämmöisen taktisen tason johtajakuva, mutta mitä tapahtuu niin kuin enemmän operatiivisella tai strategisella tasolla, että siellä taktisella tasolla asiat onnistuu?
No mä meillä itse sen sillä lailla, jos puhutaan niin kuin sotilastrategisesta tasosta, niin siellä tapahtuu se ensinnäkin se ajattelu ja sen koko valtakunnan sotavoiman ja sotilaallisen potentiaalin suorituskyvyn käytön ajattelu, mukaan lukien liittokunnat ja liittoutuma. Ja pitää katsoa aina isompaa luuppia, että se pieni luuppi, mitä katsotaan, niin on niin kuin se valtakunta ja sen lähialue. Ja siitä sitten mennään ylöspäin Euroopan maailmantasokuvaan. Ja eli koko se valtakunnan sen potentiaalin käyttöä suunnitellaan ajatella. Operatiivinen taso, mehän ollaan mielletty sekin, että se on niin kuin valtakunnan taso, esimerkiksi maavoimien osalta valtakunnan tason toimintaa, mutta se operatiivinen taso häilyy kyllä sitten myöskin sen alueellisen tason rajalla siinä. Eli jos ajatellaan niin kuin aluetta, tiettyä osaa valtakunnasta, vaikka Pohjois-Suomea on tämmöinen alueellinen taso, niin kyllä siellä on, puhutaan operatiivisesta toiminnasta, kun siellä suunnitellaan sotajoukon käyttöä ja operoidaan ja käytetään sitä, niin se on myös operatiivista toimintaa. Ja taktinen taso, niin kuin sanotkin, on sitä alienta niin kuin joukkojen käyttöä, joukkojen käytön suunnittelua ja toimeenpanoa.
Mä lähtisin pilkkoa tämän ends, ways, means analogian kautta sillä tavalla, että strategisella tasolla määritetään ne tavoitteet, jota lähdetään ajamaan, ne tehdään siellä poliittisessa päätöksenteossa, sitten ways, eli miten, niin ylätasolla luodaan doktriini, miten taistellaan, se totta kai sitten pilkotaan sinne alas, ja sitten means, eli millä, niin luodaan resursseja, eli rakennetaan sitä sotavoimaa, tehdään niitä päätöksiä siitä materiaalihankkimisesta ja muusta. Ja sitten kun tullaan sinne operatiiviselle tasolle, niin sitten ne tavoitteet, ne sotilastrategiset tavoitteet pilkotaan operatiivisiksi tavoitteiksi, jotka on saavutettavissa jollakin joukoilla. Ja ehkä operatiiviselta tasolta annetaan sitten tehtävät sinne taktisille ja alemmille tasoille, jotta nämä tehtävät saadaan toteutettua ja sitten resurssoidaan ne tehtävät. Eli tehdään analyysi siitä, että mitkä joukot toteuttaa tehtävät. Mutta mulle henkilökohtaisesti niin toi strateginen taso on helpoin erottaa, ja sitten operatiivinen ja taktinen, niin juuri kuten todettiin, niin on enemmän semmoinen niin kuin häilyvä.
Miten te näkisitte tavallaan niin kuin sotilasjohtaja upseerin kasvun Et kun nämä on erilaisia nämä tasot, niin jos te joudutte tavallaan nostamaan tiettyjä asioita esille, niin minkälaista osaamista tai kokemusta henkilöllä, mitkä niin kuin ominaisuudet tai osaaminen tai kokemus painottuu näillä eri tasoilla? Et kun me ollaan taktisella tasolla, operatiivisella tai strategisella tasolla, niin mihin upseereiden tulisi kiinnittää huomiota tai minkälaista osaamista niiden pitäisi hankkia tai kokemusta, että ne pärjää näillä eri tasoilla?
No meillähän alkaa perinteisesti tämä sotilaskoulutus lähtee sieltä alhaalta ylös ja oikeastaan tekniseltä tasolta, sotilastekniseltä tasolta alkaa ja sieltä aletaan pikkuhiljaa tulemaan, kun ymmärretään ne välineet ja niiden käyttöä ja sitten mennään taktiseen tasoon. Ja siinä on ehkä se vahvin, erityisesti nuorella sotilaalla se vahvin koulutus, kouluttautuminen, harjoittelu ja aika pitkäkin osa urasta sillä taktisella tasollaan tehdään. Ja se on varmaan se vahvuus suomalaisella sotilaalla. Mutta sitten pikkuhiljaa osa, ei kaikki, mutta osa nousee sinne operatiiviselle tasolle ja alkaa suunnittelemaan sitä. Ja vähemmistössähän meillä on tämä strategisen ja erityisesti sotilastrategisen tason ajattelu ja opettaminen. Ja sitä toki täällä Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään ja siihen ollaan pyritty panostaa enemmänkin nyt, mutta sitä pitää meidän kursseilla lisätä tätä strategista ajattelua.
Joo, jos miettii vielä tehtäväjohtamisen kautta, niin tehtäväjohtamisessahan vaaditaan, jotta saadaan ne voimat keskitettyä esimerkiksi, niin vaaditaan ylätasoilla sitä tämmöistä niin kuin koottua tai keskitettyä suunnittelua, eli vähän pienemmällä porukalla tehdään se suunnittelu, ja sitten kun mennään sinne toimeenpanoon, niin sitten se toimeenpano on hajautettua, eli siellä se taas sitten niin kuin, tavallaan se tehtäväkenttä laajenee. Ja siellä otetaan, mitä alemmalle tasolle mennään, niin siellä otetaan enemmän niin kuin niitä alatasoja mukaan siihen suunnitteluun. Ja tällä nuorena operaatikkona on helppo sanoa se, että se on varmasti operaatikoiden tai sotilaiden niin kuin osaamisen ydintä, se, että tunnistaa se oikea taso, millä toimitaan ja oikea resoluutio siihen. Mä oon huomannut sen, että se on sillä lailla haastavaa, niin kuin, tai ihmiset usein tekee sitä, mihin ne on tottuneet, ja sitten kun tullaan uudelle johtamisen tasolle, niin sitten pitäisi ymmärtää se, että esimerkiksi ylimmällä johtamistasolla ei ryhdytä johtamaan yksittäistä ajoneuvoa, vaikka ollaan totuttu siihen, niin pitäisi osata niin kuin pitää riittävän siellä ylätasolla, operatiivisella ja strategisella tasolla niin kuin riittävän ja isona se raekoko. Se varmasti haastaa kaikki sotilasjohtajat.
No jos mietitään niin kuin Venäjästä on paljon puhuttu, mutta jos te ajattelette Venäjää, niin mikä niin kuin Venäjän johtamisessa on onnistunut ja mitkä on keskeisiä niin kuin epäonnistumisia yleisellä tasolla mitä voitaisiin nostaa esiin tässä?
Jos tarkoitat nyt Ukrainaa.
Nyt lähinnä Ukrainaa, joo, mitä tässä vajaan kahden vuoden aikana on tapahtunut.
Joo, no näitä on tietysti paljonkin pyöritelty ja käsitelty ja kyllä helpompi lähteä näistä epäonnistumista ehkä liikkeelle, kun niitä on aika paljonkin löytynyt, lähtien ihan siltä strategisen tason johtamisesta, jos mietitään, nyt ohitan tämän poliittisen päätöksenteon ja sen virheen, vaan mennään sotilasstrategiseen johtamiseen ja miten tämä organisoitiin, koko tämä sotajoukko, niin siinä näkyy niin kuin johtamisessa se, että aluksi vaikutti siltä, että ei ollut tällaista yhtä johtajaa koko Ukrainan suunnan operaatiolle. Nehän oli jaettu nämä sotilaspiirit sinne omille alueilleen ympäri Ukraina rajoja ja ne muodosti tämmöisen strategisen johtoportaan. Ja sen alla oli armeijat ja joukot. Ja ne toimivat vähän niin kuin itsenäisesti, eli ei ollut yhteistä keskitettyä johtoa, joka on aika sellainen perusperiaate sotilasjohtamisessa, että ne langat pitää nivoutua kyllä yksin käsiin jossain kohin. Ja tämä on korjattu nähtävästi sitten myöhemmin, eli sillä tapahtui jo tämmöinen iso virhe. Ja tämä niin kuin heijastuu sitten venäläinen ajattelu tai toimintatapa niin heijastuu sitten ihan tuonne taktisen tason toimintaan, eli siellä kun katsotaan, miten johdetaan sitten ihmisiä, ei pelkästään niitä resursseja, vaan ihmisiä, niin se on näyttäytynyt meille semmoisena aika välinpitämättömänä ja ihmishenkeä väheksyvänä toimintana, eli siellä ei johtajat kanna vastuuta niistä alaisistaan ja on valmiita uhraamaan koko joukon mitättömiä menestyksiä saavuttaakseen. Eli siellä varmaan johtajallekin on hämärtynyt sitten se, että mikä on kokonaisuuden kannalta tärkeää, mikä ei.
Joo, jos johtajan tehtävä on toteuttaa saamansa tehtävät, se on varmaan se ensimmäinen, niin heti toisena tulee siitä omasta joukosta huolenpitäminen, koska ilman sitä joukkoa sä et saa niitä tehtäviä toteutettua, niin nämä tavallaan, niin kuin, tämä on tämmöinen ristiriita, jonka se sotilasjohtaja se joutuu elämään sen kanssa, mutta jos ylen katsoo sitä joukon selviämistä ja toimintakykyä, niin sitten sulla ei ole sitä joukkoa. Sitten sä et pysty toteuttamaan niitä tehtäviä. Jos tämmöisiä niin kuin epäonnistumisia tai onnistumisia pohtii, niin mulle tulee siinä alkuvaiheessa johtamisen kannalta mieleen se Hostomelin maahanlasku, joka saattoi olla hyvin tämmöinen käänteen tekevä ton koko sodan osalta, niin siellä pienellä tai päättäväisellä joukolla pystyttiin aikamoisessa tilanteessa niin torjumaan se maahanlasku ja mahdollisesti vaikuttamaan siihen koko sodan kulkuun. Et se on ollut varmasti sellainen, mitä tullaan jälkikäteen analysoimaan tarkasti, että miten siellä onnistuttiin. Sehän oli onnistuminen ukrainalaisille ja sitten epäonnistuminen venäläisille. Ja jos heittäydyn vielä niin kuin pohtimaan, että miltä se on tuntunut siellä kiitoradalla, niin kyllähän se on aika hurja tilanne, jos tuommoinen suurvalta kohdistaa niin kuin koko voimansa tuommoiseen maahanlaskuun, niin kyllä se joukko, joka siellä on ollut, niin ne on ollut todella kovassa paikassa, ja sitten siellä tämmöinen päättäväinen toiminta on niin kuin mahdollisesti ollut se, jolla ollaan saatu käännettyä mahdollisesti koko sodan kulku.
Paljonhan on puhuttu juuri siitä niin kuin kulttuurisesta ongelmasta, mikä Venäjällä on, että siellä koulutuksessa ihmiset kasvaa tavallaan pelon ilmapiirissä. Eli jokainen innovaatio tai oma ajatus on semmoinen, että joku muu käyttää valtaa ja tietää paremmin. Ja tietysti tässä on tullut esille juuri se, että siellä taktisella tasolla ja operatiivisella tasolla on oltu aika passiivisia juuri sen takia, että on odotettu sieltä ylhäältä sitä johtamista. Eli se on varmaan lännen vahvuus ja demokratioiden vahvuus ja erityisesti Suomen vahvuus, että meillä tavallaan ymmärretään se, että ne johdettavat on se voimavara ja niitä pitää niin kuin tukea, koska siellä taistelutilassa ei välttämättä päästä sitten vierestä johtaa, vaan heidän pitää tehdä niin kuin omia ratkaisuita. Ja tästä oikeastaan voitaisiin kysyä, että mitä te ymmärrätte niin kuin tehtävätaktiikalla? Tämä on vähän semmoinen mystinen sana välillä, että onko se enemmänkin sininen ajatus, filosofia tai tämmöinen, että monta kertaa kun me katsotaan käytännössä, niin se näyttää aika monenlaiselta, mutta jos te niin kuin analysoitte tätä tehtävätaktiikkaa, koska siihen viitataan monta kertaa, että se on nimenomaan se, mihin pitäisi pyrkiä, mutta miten te näette tämän tehtävätaktiikan?
Sitähän korostetaan suomalaisessa sotilaskoulutuksessa paljon ja meidän tässä sotilaskulttuurissa niin sillä on iso osa ja kyllä mä näen, että se toteutuukin. Ja tietenkin rauhan aikana versus sodan aikana se näyttäytyy varmaan vähän erilaisena, että siis, sehän ymmärretään tehtävätaktiikka sillä, että alainen saa ylemmältä esimieheltä tai johtoportaalta tehtävän, jonka se analysoi, pilikkoo ja määrittää itse, miten minä toteutan se. Eli siinä tulee se oma toteuttamisen vapaus. Mutta se ei tarkoita sitä, että se voi tehdä sitä miten vaan, vaan alaisen tulee esitellä tietenkin ylemmälle esimiehelleen, että miten minä aion toteuttaa. Ja ylemmällä esimiehellä on edelleen mahdollisuus tietenkin vaikuttaa siihen, että toteutetaanko se sillä lailla vai ei. Mutta siellä on alaiselle annetaan valtaa miettiä sitä toteutustapaa. Ja siinä on myös se tietysti viisaus ja etu, että jos niin kuin me pienellä armeijalla, vähäisellä joukolla taistellaan laajoilla alueilla, niin se tuo se itsenäisyyden sille joukolle ja turvan, että jos minulla ei ole yhteyttä siihen esimiehen, jolta minun pitäisi sitä varmistusta hakea asioille tai tukea, niin mulla on tämä tehtävä, jota mä lähden toteuttaa, ja se on se tuki ja turva, se tehtävä, että kun mä teen tämän mukaan, sitten mä teen oikein tässä. Ja se ylemmän taisteluajatus pitää olla koko ajan sillä taustalla mukana.
Joo, kyllä, kyllä juuri näin. Ehkä ton tehtävätaktiikan tai tehtäväjohtamisen haastaa se, että toimijakseen niin joukon täytyy olla hyvin koulutettu. Eli ilman, että sillä joukolla on perustaistelumenetelmä ja perustoiminta hallussa, niin sitä ei voida ruveta soveltamaan. Silloin se reserviläisarmeijan koulutuksessa on haastavaa, koska paljon aikaa menee niiden perusteiden opetteluun. Ja sitten siellä loppupäässä pitäisi enemmän mennä siihen niin kuin sovellettuun vaiheeseen, jossa juuri kuten kuvattiin, niin vaatimuksilla ohjataan sitä tehtävän toteuttamista. Ja siinä mun mielestä pitäisi koulutuksessa vähintään kylvää sellainen siemen johtajille, että sitten pystytään toimimaan reservistä, kun perustetaan tai harjoituksissa, niin ilman niitä kouluttajia, jotka on siinä ohjaamassa jatkuvasti. Eli tavallaan meidän pitäisi luoda sellaisia olosuhteita, jossa me annetaan toiminnanvapautta sille johtajalle, joka harjoittelee sitä riittävästi, mutta että siinä on riittävä tuki läsnä, koska sitten kun siihen konfliktiin tai jos mennään taisteluun, niin silloinhan siinä ei ole sitä kouluttajaa apuna, niin meidän tavoitehan on se, että ne kaikki joukot pystyisi toimimaan niillä johtajilla. Tämän haastaa sitten tämä meidän varuskunnallinen arki, jossa on strukturoidut koulutustapahtumat sen takia, että säästetään aikaa ja niitä perusteita opetetaan. Tässä on tämmöinen jako.
Joo, ja on siinä eri sävyjä niin kuin näin tässä tehtävä taktiikassa ja johtamisessa, että näin niin kuin normaaliaikana, niin siinä on se esimies on vahvemmin mukana siinä ja haluaa enemmän ehkä puuttua siihen, mitä se alainen tekee ja näin, ja se on lähempänä sitä komentajakeskeistä johtamista ehkä näin normaaliaikana, mutta sitten poikkeusoloissa juuri näin, kun kuvattiin, että siinä tulee enemmän sitä itsenäisyyttä sitten sille toimijalle, se esimies ei olekaan läsnä, sillä ei ole mahdollisuuttakaan olla läsnä siinä jatkuvasti.
Mä täydentäisin vielä sen verran, että mun mielestä tuossa tehtäväjohtamisessa tai delegoivassa johtamistavassa on keskiössä se aloite. Se, että me halutaan kouluttaa sellaisia taistelijoita, että ihan sieltä rynnäkkökiväärimiehestä sinne kenraaliin asti, niin kaikki on valmiita tempaamaan aloitteen. Ja se sopii mun mielestä hirveän hyvin suomalaisille, koska mehän korostetaan ajattelua ja meidän ihmiskuva on sellainen, että ihmiset on pystyväisiä ja ajattelevia, silloin mä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että niissä taisteluissa päästään parempaan lopputulemaan, jos me saadaan aktivoitua niiden kaikkien alaisten kyvyt ja taidot, koska kellään ei ole sellaista tilannekuvaa, että kukaan pystyisi mikromanageroida, miten sen yksittäisen taistelijan pitäisi tehdä, niin se, että me mahdollistetaan se aloitteellisuus sen tilanteen ja tehtävän mukaisesti, niin se olisi valtava tärkeää, ja siihen tämä koko järjestelmä tai tehtäväjohtamisen periaate oikeastaan niin kuin rakentuu ja nojaa.
Miten te olette nähnyt nyt Ukraina? Ukraina tietysti me tiedetään, että siellä on kova taisteluhenki ja siellä taistellaan olemassaolosta ja synnytetään oikeastaan pitkään aikaan heidän historiassaan ensimmäisen kerran niin kuin omaa kansallista identiteettiä, otetaan irtiottoa venäläisestä kulttuurista ja elämäntavasta. Siellähän on kaikki edellytykset olisi tehtävätaktiikalle. Jos te katsotte sitä Ukrainan johtamisen onnistumisia tai epäonnistumisia, niin onko siellä kuitenkin jotenkin jotain vajavaisuutta ehkä, että tämä tehtävätaktiikka ei ole ihan täysin toteutunut, vai näettekö, että tähän on parhaalla mahdollisella tavalla pyrkinyt tähän samaan päämäärään, mikä meilläkin on ehkä tämmöinen sininen ajatus tässä johtamisessa.
No taustalla Ukrainan, varsinkin ylemmillä upseereilla, niin on Venäjän armeijan johtamiskulttuuri ja koulutus, eli ei se puhtaimmillaan varmasti ole siellä tehtävä taktiikka. Että siellä on varmasti, emme kaikkea tietysti oikein tiedetä tarkkaan, mutta mitä tietoja nyt kantautunut, niin kyllä siellä on vahva se venäläinen johtamiskulttuuri taustalla. Ja se, siellä on aktiivisesti yritetty ennen sotaa uudistaa sitä ajattelua, mutta se on pitkä prosessi, sukupolven kestävä prosessi, että se kääntyy ajattelu. Varmasti on epäonnistumisia, he ei korosta, varmasti on epäonnistumisiakin siellä, ja ehkä viittaan näihin epäonnistuneisiin hyökkäysoperaatioihin, siellä voi olla taustalla tämmöistä johtamista, mitä ei tiedetä. Mutta on onnistumisiakin. Hostomeli oli yksityistaistelu onnistumisen, mutta sitten jos ajatellaan johtamisen näkökulmasta, niin se alkuvaihe on aina kaoottinen kaikissa sodissa ja tilanteissa, ja se, miten itsenäisesti alkoi eri suuntien ukrainalaiset joukot taistelemaan ja toimimaan. Veikkaan, että ne oli aika itsenäisesti, että niitä ei johdettu. Ja ne organisoi sitä puolustusta hyvinkin. Saattoi jopa siviilit alkaa organisoimaan kylissä ja pienissä kaupungeissa niin sitä puolustusta, kun vaan välineitä löytyi. Niin se oli sellaista itsenäistä toimintaa. Siellä temmattiin sitä aloitetta, ja se oli varmaan tämmöistä niin kuin enemmän tehtävätaktiikan johtamista, millä sitä venäläisten hyökkäyskärkiä hidastettiin ja kulutettiin sen alkuvaiheessa.
Joo, mä luulen kanssa, että se venäläinen kulttuuri voi painaa, jossa rangaistaan ja kiusataan alaisia, niin sillähän se aloitteellisuus nimenomaan tapetaan. Eli jos johtajilla on pelko, jatkuva pelko niistä epäonnistumisista, niin silloinhan ne joukot ei pysty siihen aloitteellisuuteen. Eli tämä on varmaan se kulttuurinen perintö, jonka kanssa siellä joudutaan niin kuin kamppailemaan. Ja tämä taas sitten voidaan nähdä vaikuttavan tuohon venäläisten johtamiseen, että jos sä pelkäät aina tulevassa piestyksi jostain epäonnistumisesta, niin silloin se ei ehkä kannusta siihen aloitteellisuuteen.
Tästä syntyy semmoinen ajatus ehkä, joka vahvistaa sitä, että tehtävätaktiikka on, sillä on historiansa, sitä on toteutettu sodissa ja se on hyvä hyve, mutta se voi toteutua myös hyvin kontrolloidusti ja erilaisten asevoimaorganisaatioiden kanssa, mutta se vaatii tietysti koulutusta ja se vaatii oikeastaan sieltä jo vähän niin kuin kansakunnan lähtökohdasta, niin semmoisen ihmiskuvan, että ihmiseen uskotaan, ihmistä tuetaan, sitä luotetaan, ja tämä pelolla ja väkivallalla johtaminen ja alistaminen ei niin kuin sovi tähän. Tämä on niin kuin yksi keskeinen lähtökohta. Miten te näette sitten, puhutaan paljon digitalisaatiosta, ja oikeastaan tässä Jarmo viittasi just siihen, että taistelutila on yhä niin kuin digitaalisesti valaistu, ja siellä on hyvin vaikea niin kuin keskittää isoja joukkoja tai saada kauhean isoja yllätyksiä aikaan, niin onko tämä jossain vaiheessa sotateoriassa uskottiin hyvin vahvasti tähän niin kuin teknologia- ja digitalisaation tuloon, että se auttaa johtajia nimenomaan tässä tehtävätaktiikassa delegoi asioita, mutta onko siinä riskejä kuitenkin? Kun te katsotte tätä nyt, että ollaanko me jääty jotenkin sen teknologian vangeeksi, että me kontrolloidaan sillä nyt sit liikaa tämmöistä manööverivapautta?
Siinä on helposti se juuri se vaara on, ja varmasti siihen on monellekin tasolla vähän sorruttukin, että aletaan tuijottaa niitä tietokoneen ruutuja liikaa ja unohdetaan ne perinteiset johtamistavat, ihmisten tapaamiset ja perinteinen tämmöinen johtaminen. Mutta se, että kyllä tämä tekoäly ja digitalisaatio, niin se tulee vahvasti mukaan tähän, ja kun se osataan oikealla lailla valjastaa, niin kyllä mä näen sen sillä, että se ennemminkin niin kuin tukee sitä johtamista ja johtajaa ja vapauttaa sitä johtajaa niin kuin muunlaiseen ajatteluun pois siitä perusraaka esimerkiksi datan käsittelystä, vaan sieltä tulee niin kuin valmiita jopa suosituksia voi tulla johtajalle, mutta kyllä se viimeinen päätöksenteko ja ylimmän tason ajattelu pitää sillä ihmisellä ja johtajalla tapahtua. Ainakin toivon näin, että sitä ei ulkoisteta sitä johtamista ja päätöksentekoa millekään koneelle.
Mä otan vielä kiinni siihen delegoivaan johtamistapaan tai tehtävätaktiikkaan sillä tavalla, että varmasti silloin niin kuin niitä kulttuurisia taustoja, sillä on niin kuin merkitys, että miten se soveltuu sitten niiden ihmisten johtamiseen. Ja sitten sanoisin vielä sen, että sehän ei ole, tai se on sillä tavalla omasta mielestä väärin ymmärretty, että sehän ei ole mikään semmoinen hopealuoti tai niin kuin takuvarma vastaus tai sodan voiton kaava, vaan yhtäältä meillä on sitten kontrolloiva johtaminen, jota tarvitaan tietyissä tilanteissa, tai sitten vaikka edestä johtaminen, niin sitä voidaan ajatella myös, tai ei pidä virheellisesti ajatella, että sillä ratkaistaan kaikki, vaan johtajilla on toimivalta, ja he päättää, miten he delegoivat sitä toimivaltaa tilanteiden mukaan. Sitten tuohon vielä, että miten tämä teknologia nyt mahdollistaa, niin meillähän on varmaan tämä tämmöinen datalähtöisyys on semmoinen, joka joudutaan nyt niin kuin kohtaamaan, tai joudutaan, ehkä se pitää nähdä myös mahdollisuutena, ehkä kun me päästään siihen, että upseriaika menee vähemmän datan siirtämiseksi PowerPoint-kalvoihin, niin se, että me saadaan se data jo niin kuin muokattua järjestelmässä informaatioksi siten, että sillä tuetaan sitä komentajan päätöksentekoa, niin siinä on varmaan sillä koneoppimisella ja keinoälyllä on tehtävänsä, ja se edesauttaa sitä, että saadaan vapautettua sitä upseerien tai valmistelijoiden aikaa siihen ajatteluun ja siihen päätöksenteon valmisteluun, ja sillä tuetaan sitä komentajaa, vaikka nyt ajattelisi, että jonkun sotapelin datalla esimerkiksi.
Tähän ihan loppuun voitais pohtia sitä, että meillä on kansallisesti erittäin vahva koulutus- ja kasvatuskulttuuri, ja siihen on panostettu vuosia. Eli miten te näkisitte, nyt jos ajatellaan tulevaisuuden sotilasjohtajat, miten häntä pitäisi kouluttaa ja kasvattaa, minkälaista kokemusta ja uraa hän tarvii. Mä itse olen kiinnittänyt huomioon siihen, että edelleenkin tietyt perustaidot, jos ajatellaan nuorta upseeria, että selviää erilaisissa maastoissa, esimerkiksi ihan perinteisen kartan ja kompassin kanssa, että ei ole riippuvainen matkapuhelimesta ja tuntee erilaisia olosuhteita, niin se on kuitenkin johtamisen lähtökohta, vaikka me eletään yhä enemmän digitaalisessa maailmassa, koska nyt jos me katsotaan Ukrainaa ja katsotaan Israelin tilannettakin, niin se kuitenkin se viime kädessä se kamppailu ja se sota käydään siinä reaalisessa todellisuudessa. Niin tämä on aika haastavaa, että meidän pitäisi kuitenkin pitää mielessä ne vanhat hyveet, mitkä kuuluu johtamiseen, ja sitten meidän pitää koko ajan ottaa haltuun tätä digitaalista maailmaa. Mitä te näette, mikä teidän mielestä niin kuin korostuu jatkossa, koska aikaa on kuitenkin aika rajallisesti ja on moninaisia tehtäviä, niin jotta me säilytettäisiin riittävästi osaamista niin taktisella, operatiivisella kuin strategisella tasolla, niin tarviiko tehdä paljon muutoksia vai ollaanko me, miten te näette, niin kun, jos ajatellaan nyt Suomenkin kontekstissa, niin miten me ollaan, ollaanko me hyvässä suunnassa, kun me ajatellaan sotilasjohtajien koulutusta?
No ensinnäkin laaja-alainen tämmöinen perussivistys ja koulutus, mikä Suomessa tarjotaan siviilipuolelta koulujärjestelmästä, niin siitä pitää huolta. Se tuo sen pohjan ja perustan ja antaa ihmiselle niin kuin kyvykkyydet oppia lisää ja hahmottamaan myöskin tätä sotilasoppia. Sehän on vaan oppia muiden joukossa. Mutta tämä järjestelmä, mikä meillä on, että kenraalikin lähtee alokkaasta liikkeelle, niin on minusta hyvä meillä. Eli sä lähdet ja käyt sen koko polun läpi ja näet sen ja tiedät, mitä se alemmalla tasolla tapahtuu, mitä ihmiset ajattelee, miten ne toimii, mitkä ne ongelmat siellä on. Vaikka tietenkin, kun ennen kuin sä nousit kenraaliksi, menee 30 vuotta siitä, mutta niin kuitenkin sulla jonkunlainen tuntuma siihen on. Ja sä tiedät näin, niin siitä mun mielestä ei pidä lipsua. Uran varrella ihminen kehittyy, kouluttautuu yhä vaativampiin tehtäviin ja harjaantuminen näissä ja harjoittelu niin on kaiken A ja O, eli riittävästi pitää saada ihmisen harjaantumista. Se teoria ja tieto ei riitä missään tapauksessa, vaan se tuo vain sen pohjan ja harjoittelu on sitten se, mihin kaikki perustuu.
Tämä on ehkä semmoinen hyvä huomio, ero, mitä on kantautunut, että juuri tässä venäläisessä kulttuurissa ja ehkä ehkä myös osin, mihin viittasit ukrainalaisillakin, että kun tullaan sinne vähän ylemmälle tasolle johtajina, niin ei enää oteta osaa harjoitteluun. Ja tämä on tietysti semmoinen vähän haastava, että jos on korkean tason johtaja, niin siinä on ehkä välillä sitä kulttuuria, että minun nyt ei tarvitse enää harjoitella, mutta tämä on varmaan semmoinen, mihin jatkossa yhä enemmän joudutaan panostamaan, että tavallaan se myös johtajien harjoittelu, niin se ei lopu niin kuin koskaan, koska toimintaympäristö ja välineet muuttuu.
Joo, mä sanoisin, että säilytetään se suomalainen edestä johtaminen ja se esimerkillä johtaminen, se, että johtaja laittaa itsensä likoon ja sitten katse sinne tulevaisuuteen, niin mä ehkä arvioisin, että se ihmisten johtaminen, se vaan korostuu, että saadaan pidettyä ne yksilöt toimintakykyisinä. Se tarkoittaa sitä, että niitä kohdataan yksilöinä ja johtajalta vaaditaan niin kuin erilaisia tunnetaitoja ja empatiakykyä myös että saadaan pidettyä se sotilasjoukko sellaisena ja sitten tai toimintakykyisenä. Ja sitten mä luulen, että ajattelun korostaminen ja se, että sotilaatkin kysyy ja pohtii ainakin mielessään, että miksi jotain tehdään. Ja sehän tälle meidän ajattelun korostavalle kulttuurille kyllä sopii, koska se on taas sitten se, että pohditaan, että miksi jotain ollaan tekemässä, on taas avain siihen delegoivaan johtamistapaan. Eli se, että sä ymmärrät, mitä ollaan tekemässä, mikä on se ylemmän johtoportaan taisteluajatus, niin se on edellytys sille, että sä osaat toimia tilanteen mukaisesti ja aloitteellisesti.
Jarmo Mattila, Otso Sutela, kiitoksia tästä sotilasjohtamisen katsauksesta ja pohdinnoista.
Kiitos.
Kiitos.